بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم مرتفى بهداهم إلى يوم الدين، أما بعد، بعد ياكم حميد الله سبحانه وتعالى بعد ياكم صليا لكم سليم بن سجيتو متمويت محمد صلى الله عليه وسلم حياني مكتانو بورا كبسا كتك مكتانو ومبايو ونكتانا وإسلام tumekutana katika masjid au baiti min buyuti Allah subhanahu wa ta'ala kwa lengo la kukumbushana, kuwaidhiana, kunasihiana yale ambayo yanahusiana na dini yetu, yale ambayo huenda biidhnillahi ta'ala ikawa ni sababu ya saada na wema katika maisha haya yetu ya duniani na maisha ya kesho akhera. Nami kwa mnasaba huu ambao ni makutano baina ya wanafunzi bilkhususi wanaosoma katika vyuo vikuu katika nchi hii au mji huu wa Unguja, kwa munasaba huo basi nitaikumbusha nafsi yangu na kadhalika nitawakumbusha wanafunzi hawa kuhusiana na jambo la elimu. Tunakusudia elimu kwa maana elimu ya kisheria, elimu ya dini, kwa sababu elimu zimegawanyika na elimu ya dunia na elimu ya dini. Au kuna elimu dunia na elimu akhera. Ijapokuwa wako wanaona hakuna mgawanyiko huo, elimu ni elimu tu, sio kweli. Kuna elimu ya dini, elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, ukazijua haki za Allah subhanahu wa ta'ala, kuna elimu ya kumjua mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ukazijua haki za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, una elimu ya kujua ibadat, namna ya kuswali, namna ya kufunga, na ya kutoa zaka, namna ya kuhiji. Hii ni elimu ya dini. Na kuna elimu waweza soma kwa mtaalamu wa ng'ombe, ukayatazama maini ukajua huyu ng'ombe ana maradhi. Ni elimu nayo pia. Ukawa mtaalamu wa jino, mwingine kasomea mapishi, mwingine kasomea kutembeza wazungu. Elimu nazo, lakini sio za dini. Mwingine kasomea kompyuta, mwingine kasomea umeme. Elimu nazo, lakini sio za dini. Sasa sisi leo tukusanya hapa ni elimu ya dini. Fadhila za elimu ya dini zimeelezwa na mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala katika aya mbalimbali. Kadhalika amezieleza mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi mbalimbali. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الله نسمى هايلي قوميني وكتوكا ووتي kuelekea katika jihad fi sabilillah. Moja ya kauli za wanachuoni, au wakatoka wakaacha miji yao wote wakaenda kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ala kauli thani min aqwali ahli alilm. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ddin. Lau Allah anasema kulitoka kikundi cha watu au baadhi ya watu wachache wakenda wakasoma dini, liyatafaqahu fi dini, wakenda kutafaqah, wakajitaalamisha dini, wakaisoma dini. Waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Atakaposoma dini wapate kuwaonya qaumahum, watu wao. Idha raja'u ilayhim, pale watakaporudi, kurudi kule kwa watu wao. La'allahum yahdharun, ili wale watakaoonywa, watakao kumbushwa kupitia ile elimu waliosoma, wale waliotoka kwenda kusoma, hawa huenda wakatahadhari, au ili wapate kutahadhari, wapate kuonyeka, wapate kuogopa. Aya hii ina fawaid nyingi sana. Aya hii ni dalili ya wazi inayojulisha juu ya umuhimu wa kusafiri na kutoka kwa ajili ya kutafuta elimu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa. Aya hii Allah anasisitiza umuhimu wa watu kutoka kwenda kusoma. Endapo elimu hiyo au haja hiyo ya elimu itapatikana katika miji mingine, kutahitajika kusafiri. Kama haja hiyo
au elimu hiyo yapatikana ndani ya miji, basi watu watoke wafuate wenye elimu. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Aya hii katika fawaid zake, Allah anatupa mwongozo na namna ya kusoma. Si vyema watu wote wakatoka katika miji. Wakitoka watu wote, kutakosekana maimamu misikitini, kutakosekana wale wa kusimamia haki mbalimbali za wake, watoto, shughuli nyingine zitakatika za dunia. Kwa watoke watu wakasome dini. Hawa watakaosoma wakirudi, wana wajibu wa kuwaonya wale jamaa zao baada ya kurudi. Faida ya tatu, wale watakaokwenda kusoma wanatakiwa wasome kile ambacho wakirudi kitakuja kuwasaidia wale waliobakia. Kwa ni lazima wabebe elimu ambayo hii itakuwa ni sababu ya kuja kuwahadharisha, sababu ya kuja kuwaonya jamaa zao. Kwa maana haitoshi mtu kusoma ikawa amesoma tu, atakiwa afikishe. Falyuballigh ash-shahidu minkum al-ghaiba, kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hajjatul wadaa, aliyehudhuria amfikishie ambaye hayupo. Nadhara Allahu imra'an sami'a minna hadithan aw maqalatan fawa'aha thumma addaha kama sami'aha. Allah amngarishe, amtie nuru yule ambaye akasikia hadithi au maneno kutoka kwetu. Fawaaha, akayazingatia, akayaelewa, akayahifadhi. Thumma addaha kama sami'aha, kisha naye akayafikisha kama vile alivyoyasikia. Ameombwa dua yule atakayehifadhi, yule atakayeelewa maneno, akayazingatia, akayahifadhi, kisha akayafikisha kwa wengine. Aya hii yatufundisha watakaosoma watakiwa warudi na kile walichosoma kwa jamaa zao, wakawaonye jamaa zao. Katika faida ya aya hii ni kwamba elimu ndiyo sababu ya jamii kutengamana. Elimu ndiyo sababu ya jamii kutahadhari. Waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhi, kabla hawajenda hawakupewa wadhifa wa kuwaonya jamaa zao. Kabla hawajatoka kwenda kusoma, wadhifa huu hawakupewa na Allah, lakini baada ya kwenda kusoma, waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhi. Kwa elimu ndio inatakiwa itumike kuwaonya watu, sio jazba, sio awatifi, sio makelele, sio nguvu, sio fimbo, sio mikwaju. Waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhi la'allahum yahdharun. Na hawa ambao wamebakia sasa watawezaje kuichukua elimu ya wale waliotoka watakaporudi? Utaona sehemu nyingine aya hii au huku mwisho katika aya, ni lazima waliobakia watakaporudi wasome, waliobakia waje wakae mbele ya wasomi wasome. Watu wanatoka katika miji wanakwenda kusoma, wanajitolea hali zao na mali zao, wanaacha wake zao, watoto wao, familia zao, wanaacha majumba yao, wanaacha shughuli zao, wanakwenda kusoma. Ni lazima watakaporudi kile walichokisoma wafikishie watu. Na wale waliobakia watakaporudi wasomi, watakiwa wapokee wasomi, wakae mbele ya wasomi, wale waliotoka wapate kusoma. Kwa sababu hiyo ndio sababu ya wao kuonyeka. Kwa aya hii ina faida nyingi sana. Kusoma dini ni jambo lina fadhila nyingi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema katika hadithi anaitaja al-Imam al-Bukhari wa al-Imam Muslim, hadithi ya Muawiya radiyallahu ta'ala anhu, anasema man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fi ad-din, yoyote ambaye Allah amtakia khair yoyote, mwanamke, mwanamume, mweupe, mweusi, mwekundu, mzee, kijana, raisi, mtawala, mtawaliwa, yoyote ambaye Allah amtakia kheri, basi alama na sababu ya kheri kwa huyo ni Allah kumfikihisha, kumfahamisha, kumpa ilmu ya dini. Khairan imekuja ni nakira, na nakira imekuja katika siyak ya ashart. Na nakira inapokuja katika siyaki sharti ni katika maeneo ya kufidisha nakira hiyo kuenea umumu, inafidisha umumu. Kwa maana kheri yote, kheri zote zimefungwa na ilmu النافع. من يريد الله به خيرا بمعنى خير الدنيا، خير الدنيا وخير الآخرة. هذه خير ميلي، خير هذه ميلي زي مفهوم ونفقه نتكلم. نويسة تكزنهم زمبكة كيشو حديث موجة تهي. Hakuna kheri kwa watawala kama watawala hao wakakosa fiqh ya dini. Hakuna kheri kwa watawaliwa kama watawaliwa hao watakosa fiqh ya dini. Hakuna kheri kwa madaktari kama madaktari hao watakosa fiqh ya dini. Hakuna kheri kwa mainjinia kama mainjinia hao watakosa fiqh ya dini. Hakuna kheri kwa watu wa idara mbalimbali za serikali kama watu hao watakosa fiqh ya dini. Na shari mnoziona, uovu mnoona, sifa mbaya mnaozisikia, sababu yake ni kukosa fiqh ya dini. Yakulu al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, كل ما كان في القرآن من مدح للعبد فهو من ثمرة العلم، وكل ما كان فيه من ذم للعبد فهو من ثمرة الجهل. يوتون ويون يمتاج وكتك القرآن أما ودانياك asifiwa mja au kuna kusifiwa sifa nzuri kwa mja, basi mambo hayo ni katika matunda, ni katika natija ya elimu. وكل ما فيه نكيل كيلتشوف ونالي القرآن كيناتشو ذم كيناتشو سما ببايا كيناتشو مسما ببايا امدى للعبد فهو من ثمرة الجهل هيو ni matunda na ni mazao ya ujinga. Ufisadi, uharibifu, kula rushwa, kula mali za umma, maendeleo hayapatikani na hela zipo, sababu yake ni watu kukosa elimu. Thamaratu jahl. Ndio maana salaf ilikuwa watu wenye elimu ya dini ndio walikuwa wanapewa madaraka. Mpaka wanasema kama wale ambao wamebeba kitabu cha Allah wanajihusisha na Qur'ani na maneno ya Bwana Mtume sasa, kama hao hawana khair wasiokuwa hao hawana kheri kabisa. Yani kama mtu anasoma Qur'ani, anaswali, anakaa katika darsa, alafu akapewa nafasi hii, simamia mradi huu wa umma, kama huyu hana kheri, basi asiokuwa na sifa hizi hana kheri kabisa. Aghalibu iko hivi, illa an yasha Allah rabbul alamin. Anayeswali, anayezisikia aya, anayejua ataulizwa, anayejua maana ya dhulma kikweli. Huu ni mradi wa maji wa watu watumbati. Wewe umekwenda umeula hela zile, umezila. Watu wahangaika Tumbatu hawana maji, wewe hela umezila. Na umesoma dini wajua yaum al-qiyama utaulizwa. Basi itakuwa wewe hujasoma vizuri. Unakuna madhambi ni mazito, hasa madhambi ya dhulma, ambao ili usamehewe utahallal kwa wale uliodhulumu. Haya, hao watu wa Tumbatu utatahallal vipi? Umekosesha maji wewe miezi au miaka. Wewe ume hela zimeingia umenunua nyumba, hela zimeingia mmenunua magari ma V8, huku watu wanangwamba. Mtu akikosa fiqh ya dini hana kheri, hana hofu ya Allah kwa sababu hamjui Allah vizuri, hana hofu ya akhira kwa sababu haijui akhira vizuri. Zanetwa dawa mahospitali, kuna watu wachukua zile dawa wauzia watu wenye maduka. Kila ukenda hospitali kuna paracetamol. Mganga mkuu kama anamwogopa Allah hawezi fanya hivyo. Miradi hii, hela hizi, injinia, barabara, utaka barabara ijengwe, watu wanaiba sentimeta barabara, baada ya mwezi miwili una sehemu ukiangua hapa pamejengwa miezi miwili iliyopita, kama vile shamba la mihogo ilong'olewa mihogo namna palivyotabanyika. Hana hofu mtu sababu hana fiqh ya dini, hana khairi. Tutapata tabu sana kwa sababu jamii imeacha ilmu ya dini. Hii nimetoa mifano ya kidunia ambayo hii ni solution. Tutapata tabu hao wanaopewa kusimamia hayo mambo ambayo sisi tunaona watatusaidia. Hawana kheri sababu hawana fiqh ya dini, hawana hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani nyinyi mweza hangaika kwenye mji na mashine ya ultrasound, mashine ya x-ray, mahangaika nao kwenye mji, wilaya, mambo bwana hapa hakuna, mpaka mwende Tanga mjini, mkoani, lakini wale viongozi ana V8 ambao zile mashine za nunua 20 anazo 3-4 na yeye akiumwa hatibiwi hapo, kiongozi tu huo mje kiatibiwi hapo, atibiwa Ulaya. Hawana kheri kwa sababu hawana fiqh ya dini, hawamjui Allah subhanahu wa ta'ala, hawajui akhira, hawajui maisha yao yatakuwa nini. Kwa wao wameona wamepata nafasi ya kula tu. Man yuridillahu bihi khayran, kheri ya dunia hii, dunia yetu ili iwe na kheri yahitaji fiqh ya dini. Na ili akhira yetu tupate kheri ya akhira, lazima tusome dini, kwa sababu ilmu yarithisha khashya, yaleta khawfu. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Kadiri unavyosoma, kama wanavyosema kila mtu, wanavyosema ahlul ilmu, kadiri au kila mtu anavyopanda juu katika kusoma dini, ambaye amesoma lillahi dini, kweli anasoma kwa ajili ya Allah, basi ndivyo anavyomwogopa Allah na ndivyo anakuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kheri ya dunia na kheri ya akhira imefungwa katika kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema al-Imam Sa'd rahmatullahi ta'ala alayhi, i'lamu hudita anna afdala al-minan ilmu yuzilu shakka anka wa daram wa yakshifu al-haqqa lidhi al-qulub wa yusilu al-adda ila al-matlub. I'lamu juwa hudita uongoze pewe hidayah, anna afdala al-minan, bora ya ni'ma katika ni'ma bora kabisa, anna afdala al-minan ilmu, ni elimu, yuzilu shakka anka wa daran, elimu ambayo itakuondolea shakka, itakuondolea shubhat katika dini yako, elimu itakayokufikisha katika yaqini ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, yaqini ya akhira. Ndio maana unaona sehemu nyingi imekuja man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, al-imanu billah mara nyingi yakarinishwa na imani ya yawmil akhir. Kumwamini Allah na siku ya mwisho, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Yale mambo mengine hayakutajwa si kama haya, lakini mambo haya mawili yamebeba. Ukimwamini Allah subhanahu wa ta'ala, utaamini malaika, utaamini mitume, utaamini vitabu, utaamini qadari na pia yawmil akhir, lakini imerudiwa wanasema ahlul ilm au yatajwa sambamba, sababu mambo haya ni mambo makubwa sana. Misingi hii miwili ya imani ni misingi mama, muamini Allah na siku ya mwisho. Elimu itakuwa kuondolea shaka, ukaa huna shaka kwamba Allah yupo subhanahu wa ta'ala. Siishi yale maisha kwamba wewe fanya ibada tu, jitahidi, ukenda yupo sawa, itakufaa ibada, ukenda hukumkuta basi itakuwa basi, lakini sasa usipoabudu ukenda yupo, si atufanye mambo haya au mambo kwenye mitihani kwamba wasoma koti, nikija swali utajibu, alikuja basi, uko kwenye mtihani. Lakini akhir wa bil akhirati hum yuqinun, lazima uwe na yaqini, uwe na yaqini na Allah yupo subhanahu wa ta'ala, uwe na yaqini na akhir. Elimu itakufikisha katika yaqini, hiyo ni katika bora ya neema anazopewa mja, ikakuondolea shaka na dini yako. elimu ambayo ikawa ndio silaha ya shubahati zote zitakazokuweka mbali na dini. His afkar, afkara ambazo ni hadama tunaziona katika jamii leo hii. Jamii inaishi maisha ya kimagharibi kwa kiasi kikubwa. Kiasi kwamba hizi afkari zinawayumbisha watu. Tizameni namna watu wanavukaa mbali na dini. Kitazama miaka 20 nyuma au 30 nyuma au 40 nyuma au 50 nyuma, jamii ilipokuwa karibu na mambo ya ibada, wazee wetu, mama zetu, bibi zetu. Unaweza ukasema katika miji hii sidhani kama kulikuwa na mtu haswali. Yaani nyinyi watu wazima miaka 40 nyuma, wale wazee wenu na kadha, sidhani kama utampata mtu alikuwa haswali. Simana hakuna kabisa, labda wote hatusali, lakini kumpata mtu amezaliwa katika miji kama hii, miji kama vile ya Lamu, Visiwani, ukienda yani watu ambao ukienda asili ukiwatazama wana fitra ya Uislamu. Mimi niwahi kushuhudia moja katika wale manyanyanya zetu wale, mtu ana miaka 90, bibi ana miaka 90, lakini anaswali. Tena anaswali yeye yupo kwenye kitanda, ile miguu kaikiwa kiti mbele kile, kiwili yule kipo kitandani, miguu ipo kwenye kiti, anaswali. Leo hawa wajukuu zake kwenye familia moja au nyumba moja watakuta wanaswali wawili, wasioswali nane. Mtu akienda harusini haswali, akiumwa na kichwa haswali, kidole kajichoma na mwiba wa samaki pia haswali. Watu kwa nini wamekaa mbali na dini? Yani wanaishi, yani tunakwenda katika upagani. Katika mambo yaliyochangia ni watu kutokulelewa na elimu ya dini, wakasoma vizuri, wakawa na yakini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Halafu wakaingiliwa na afkara hadama. Wewe unakwenda skuli unasoma theory au nadharia ya mwanadamu wa kwanza, au mtu wa mwanzo, unaambua sio alikuwa sokwe. Kisha sokwe huyo aka advance. Lakini ukisoma katika nadharia ya reproduction, kuna mtazamo wa kwamba mwanadamu au hivi viumbe vinaweza kujitokea wenyewe. Kuna nadharia za uungu, yani watu wanasoma kusana uungu, kismu cha ilahiyati katika mambo ya falsafa. Kwa hiyo kuna mambo ya natural power, kuna mambo hii dunia kama vile imejitokea tu, ulitokea tu mripuko huko kupatikana dunia, ukisema kwenye geography huko advance. Unasomeshwa theory, hebu yaeke maji, maji yanaweza kukaa kwa muda mrefu kwenye mtungi, alafu ukenda kuna viluilui vile vidudu vile vimeumbwa na nani kwenye mtungi? Hizi nadharia ziko nyingi sana. Ukizichanganya hizi ndio ile zao la wapagani tunakuwa nao majumbani. Mtoto akienda skuli, ile skuli ukiitazama inakinzana na madrasa kwanza. Ile skuli yenyewe nakwenda alfajiri, sasa hivi wanarudi saa 11 na baadaye waambua warudi tena. Huyo madrasa itasoma saa ngapi? Yaani huko kwenu ndio kuna masomo mengi, huku hakuna masomo. labda mlizoea ile madrasa ya alif ba ta tha bas, kwa yatosha kama atakwenda madrasa ile saa 11. Yani sisi tupambana mpaka na hao wenye shule za Islamic, huyu mwanangu wamtoa saa 10 kwa masomo gani? Serikali yaeleza kabisa kwamba masomo haya yana uwezo wa kusoma kuanzia asubuhi mpaka saa 8:30. Lakini kwa vile watu wamekuwa na biashara hawajali dini, mtoto atatolewa saa 11:30. Yule mwanao akija nyumbani kachoka kama punda wa maruhubi, namna alivyoegeshwa mizigo na kula hakuna. Haya, yule mwana pale ale, au ndo kama kashakula ubwabwa wa shule, wanasubiri pia wana shule abadilishe, au hao watoto wetu pia hawabadilishi yale yale mashughuli ya shule, wanawachukua msahafu na kijimkoba ndio aenda madrasa. Kufika madrasa ni saa 12 kasoro. Akirudi baada ya isha, angua kuna prepo au remedio. Hichi kichwa gani hichi? Hichi ni kichwa gani? Ndio maana watoto wafeli. Nyie mna akili nyinyi, lakini mbona mimi napata tabu na hawa watu? Hawa wana akili hawa? Toka asubuhi mtoto huyu kashinda shule, hajalala. Akirudi enda madrasa, hajalala. Akitoka hapo aje prepo, hajalala. Ndio ukienda kuwachungulia kule prepo, kwa sengine wao walimu pia wajanzaja pia, ukuta kitoto kimelala kwenye madawati. Hivi haviwezi kusoma, hivi mbichwa nini? Ukitazama ile elimu yenye muundo wake, kabla ya zile content na maudhui, ule muundo wake, namna ya kusoma, wakizana na elimu ya dini na madaris. Akifika la nne huyu, madrasa hendi tena. Utakuja kuomba radhi kama kidogo utakuheshimu. Ustadhi, sasa wajua huyu darasa la nne, darasa la mtihani kidogo. Yaani hii elimu imekuwa na thamani gani? Kitu gani elimu? Mpaka mtoto huyu mwaka mzima akatishwa kusoma dini kwa sababu aambua ni darasa la mtihani. Asoma nini kikubwa? Kitu gani hicho? Akifika la saba ni hayo hayo, na akiingia form 1 ndio basi umemkosa wewe bwana. Illa man rahima rabb. Lakini sisi wenye madarasa tutajua. Mtoto akimaliza la saba akiingia form 1 imetoka. Wajua kule shule atakiwa turudie, tutatoka saa 11 mara kuna hivi. Sasa tokea mwalimu tu jioni mrudi ndefanya mazoezi. Mwalimu kichaa mmoja tu mvuta bangi. Sababu walimu wenyewe zao kwenda kuwatazama, kuwatazama walimu wa hizo sekondari za kuta wenye akili vizuri wawili au watatu. Kwa mwalimu ukimuuliza headmaster huyu alowarudisha, hakuna mwalimu wa darasa, si ukawahitaji, si waje, si yaani mtoto asende madrasa kwa sababu kuna mwalimu wa darasa, yaani kichaa mmoja tu. Hao ndio wakimbizwa na upande wa Allah. Mara kesho kutwa mtoto ana simu, wewe hujamnunulia huyu simu, kapata hapo. Mara kesho kutwa ana headphone, huyo anaanza kusikiza muziki, huyo ndio enda zake huyo. Akimaliza form 4 akenda huko form 6 ndio umuone umemaliza, akirudi checkbook kuta mtu avaa vibukta, sasa kashakuwa mzungu kwa sababu ile ile colonial education, katika zile ukisoma katika ends za colonial education ni transmission ya ile western value. Kazi yake ni ku westernize watu ambao sio wa aina ile, ndio kazi yake ilikuwa. Introduction ya colonial education ilikuwa hiyo. Ndio maana kuta watoto tulikuwa tusoma na vibukta. Kwa nini kibukta? Kwa nini kisuruali juu ya mapaja? Yaani ndio elimu itaingia sana huko juu, nguo iko juu ya mapaja. Kwa nini dada zetu walikuwa wanasoma vichwa wazi? akirudi nyumbani ndio amuona dada anamtandio na kanga haimtoki anakwenda madrasa, lakini asubuhi ule muda wote kichwa wazi kwa shule na sketi. Yaani kwa nini hii mifumo ya mavazi wakaileta kwamba ili usome skuli uko uvae vile? Sijui kukuwa ni sekwa tu bara ndio ilikuwa hivyo mpaka yale maandamano. Alafu kuna wakati mkifika mwe kwa dawati moja na mwanamke na mwanamume. Kama mko wengi mwanamke mweke wakati. Yaani hata mimi nakumbuka niliposoma mwenye nilikuwa na rafiki yangu wa kiume huku mie huku kijistana kipokati. Na kijua yani mpaka leo tumewekewa katikati enye tusoma. Kwa nini? Kwa sababu kuna wanataka kuua mfumo dume. Wanataka kuua mfumo dume, na kuna mambo ya empowering of women, kumempower mwanamke, kumfanya mwanamke aweze. Kwa hiyo ile mwanamke alivyo mnyonge akiwekwa na wanaume toka mdogo aanza kuzoea kujichanganya na wanaume. Hawa watu wametutoa mbali sana. Hawa wakoloni wametutoa mbali sana. Shule nzima katika miji kama yetu labda ya Pangani Tanga hakuna sehemu ya kuswali. Ikifika saa ile adhana hakuna. Mimi sikumbuki kama mpaka namaliza na saba nilikuwa naswali shule. Sasa tutakuwa vipi watu wa dini hivi? Lakini tukirudi nyumbani wazee wetu leta ni madrasa alfajiri mzee kwa wakiwa kwa shule uswali. Sasa muda wa swala saa saba kuna kipindi. Ijumaa ndo maruhusiwa saa sita na nusu. Saa sita na nusu pia ukifika nyumbani hiyo hutuba ipo. Watu wametuumiza sana. Hawa watu ndo wamefanya leo jamii hii imekuwa ngumu. Watu kila unaposema kama unasemea maiti. Sababu watu wameandaliwa. Huyu mtoto wa namna hii mpaka akifika chuo kikuu kama hakupata rahma ya Allah akakaa chini akasomeshwa dini hawezi kurudi. Kwani kwa vijana wapagani wakenda wakirudi hawana swala hawana chochote. Wao ni muziki, mipira kwenye maskrini basi. Na kujiona fahari ile kusoma ile elimu ona kama vile sikusoma nini. Yaani mtu anashaukwa. Najua kushaukwa eh? Ashaukwa akiwa asoma ile degree. Kwa sababu watu hawana yakini. Elimu ya kuwafikisha watu katika yakini hakuna. Ukikosa yakini unaishi unavyotaka. Na huku kuna democracy. Kwenye democracy kuna freedom of worship, kuna freedom of expression, kuna freedom ziko nne na kumbuka. Sasa hivi siziwezi kuzihudhurisha. Una uhuru wa kuabudu, ndio mtu anaelewa hivyo. Unasoma katika civics. Ukienda A level kuna GS. Unasoma mambo religious. Kuna mambo ya philosophy au sio? Pale ndio watoholewa pale. Unatoholewa pale yani unakuwa mtu ndio unasafishwa akili. Mtu anajadili dini, hasara ya dini, dini na hasara. Kuna mambo ya liberty, to live as you wish. Unaweza kuishi unapotaka madamu hujavunja sheria ya nchi. Yani nchi azidi Allah. Yani nchi ina thamani kuliko mipaka ya Allah. Ndio tulivyolelewa. Kwa hiyo mtu haogopi hududullah. Yeye anavyolelewa asivunje tu mipaka ya nchi. Ndio mambo ya liberty. Au hamjasoma? Kwa vile nyie ni wanachuo, mjue kwamba hii elimu hii ya kisekula ina vitu vingi. Yani kuna kitu kinaitwa islamization of knowledge. Tutakuwa sasa sisi kuna civilization tuisalafishe. Hii elimu tutakuwa tuisalafishe. Yesu anavyo sasa. Tutemka shauko shauko tu. Msome vizuri muisalafishe. Nenda kule ukifundisha kama wewe ni mwalimu unasema huu uongo. Nyi huko si una mwingine mwangie ukiwa unaposema uongo. Sasa si kuna mwalimu huko alikuwa anasema mtu fulani kazaliwa wapi kitabu kimeandika mwalimu wazo. Leo unazungumza uongo. kwa sababu pia hatutakiwi sisi kuwaachia. Wamezungumza maulama wakisema hatutakiwi kuwaachia walimu wa skuli, ikawa ni mapauti, ni watu wasijielewa, wanafundisha dada zetu, ndugu zetu, watoto wetu. Sasa nyinyi wanafunzi wa vyuo, mjue ukisomesha sema uongo, hii sio kweli. Ukenda katika solar system unasema kwamba sijui the sun is stationary and the other bodies revolve around the sun, sasa uongo, sio kweli. Washamsu tajri bi mustaqarri lah, uongo. Sijui sokwe, sio kweli. Alafu sijui hilo fuvu la mwanzo limekundu liko lipaijoja kwa nini kwa wajinga? Yaani kwa vile ni sokwe wa mwanzo, lakini sokwe wenyewe aliishi Afrika, ndio maana fuvu lake limegunduliwa wapi? Olivaijoji Arusha. Kwa yale masoko ya mwanzo yaliishi pale, hakuishi huko Europe. Ah, watu wamechezea sana akili za watu. Kwa elimu ya dini ina thamani kubwa sana, lakini ile elimu ambayo yuzivu anka shakka ish wa daran. Daran ni nini? Ni uchafu, shahawat. Kwa elimu ya dini itakomuondolea mtu shubahat wa shahawat, wa yakshifu alhaqa, itakufunulia haki, utajua hii haki hii ni batil. Wa yusilu al-'abd ila al-matlub, la itamfikisha mtu katika matlub wa ghaya, ambapo ghaya ni kumwabudu Allah. Sasa tusome elimu ya dini fakhari, uonekane tu shekhe au tusomeshana fakhara, la. Tusoma ilmu ni ibada, lakini ilmu hii ni wasila ila al-ghaya ila al-matlub, nao ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa matlub ambapo ni a'la al-matlub ni nini? Ni aljanna, ili tuweze kwenda peponi. Huwezi kwenda peponi bila ya ilmu, sababu ilmu ndio itakufikisha katika amani, na pepo wanaingia wacha Mungu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kubwa nawakumbusha, naikumbusha nafsi yangu, hii elimu ya dini tusome, na ndio da'wa tusalafia mnavyoiona. Hii ndio da'wa tusalafia. Hawa masufi makhurafi wana harakati, hawana program kama hizi, hawana kabisa. Lakini da'atu salafia sio katika msingi wake muhimu wa mwanzo ni al-ilmu an-nafi'u wal-'amal as-salih, ilmu shar'i. Tusomeshana sisi, wake zetu, ndugu zetu, tuhimizane na tuone kwamba elimu hii ndio bora kuliko elimu ya sekula, na tusije tukakatishwa safari hii kwa elimu hizo. Hii elimu ya dini ni bora kuliko elimu hizo. Na hizo elimu, kuna elimu nyingine hazina maana yoyote, unapoteza muda. Mtu angaika asoma Kiswahili, una matatizo, poteza maada asoma ya Kiswahili kwa vile wataka kazi. Lakini Kiswahili chahitaji kutafuta degree mbili, wakati ukikaa tu na wazee wa Makunducha au wazee wenye Kiswahili sanifu Unguja humu, nakijua tu mapokeo tu, lakini huku humjui Allah subhanahu wa ta'ala, huku wako maana Kiswahili kivipi? Yani huyu Allah hana nafasi. Hii elimu ya dini ile nafasi kuliko Kiswahili au Kiingereza, unasomea Kiingereza wewe Mwingereza mpaka unasomea Kiingereza. Lakini wataka kazi upate hela, ndio maana wakomaa. Sasa hivi unapokomaa huku, mbona hujui kusoma Qur'ani vizuri? Hujui adhkari za asubuhi na jioni? Kwa hizi elimu nyingine zisitoe katika lengo kubwa hili la kusoma elimu ya dini, kumjua Allah, kumjua Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kujua halali na haramu, kujua tauhid, kujua shirk, kujua sunna, kujua bid'a, kujua taa, kujua maasiya. Hizi ni elimu za farad aini. Ama mambo mengine ya juu ni farad kifaya katika masomo haya ya dini, tosheleza watu wengine wakajua. Niweke hapa sababu kuna mwenzangu na yaji yazungumze sasa hivi saa mbili kasoro kumi. La basa, tumetumia dakika kama 40, dakika kama 40. Kwa hiyo na mwingine akina mpaka na nusu, tumegawana sawa. Jazakallahu khair.